comparse sumaku voruzumem istesnel ke ay kanseres parkevelmes vor piti amer cherkem mansaman zer karuze
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն ձեր, եթերում Կիրակ Նորյա Մաքս Լիբերթին է, ստուդիայում նան է, Սահակյանն է։ Այսօր ինչպես ամեն կիրակի ձեզ հետ ամփոփելու ենք շաբաթը, ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս շաբաթ, ինչպիսի խնդիրների և պատմությունների անդրադարձան իմ գործընկերները շաբաթվա ընթացքում, լսեք Մաքսի եթերում։
Մայիսի 18-ի կառավարության որոշմամբ ընդունվել են գիտության զարգացմանը և դրանց իրականացմանը նպաստող մի շարք ծրագրեր։ Դրանցից է օրինակ հասարակական գիտությունների բնագավառում իրականացվող հետազոտությունների մասնագիտական մակարդակի բարձրացումն ու դրանց համապատասխանեցումը հասարակության և տնտեսության արդի պահանջներին և այլն։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյան։
Վերջերս ընդունվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման 11-15 թվականների ռազմավարական ծրագիրը։ Նպատակն է եղել գիտության ոլորտի հետագա զարգացման ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնավոր բիզնեսի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի և սփյուռքի ջանքերի զուգացումը։
Հարությունյանը նշեց նաև, որ ընդհանուր առմամբ 2011 թվականին ֆինանսավորվել և երաշխավորվել են շուրջ 184 գիտական ծրագրեր։ Հարությունյանն ասաց, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումն իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել գիտության ոլորտի զարգացման վրա։
Եթե համեմատելու լինենք խորհրդային ժամանակների հետ, իհարկե բավականին ծանր իրավիճակ է ստեղծված հիմա, որովհետև խորհրդային ժամանակների համատած ֆինանսավորման ծավալները պակասել են ավելի քան 10 անգամ։ Խորհրդային ժամանակներում գիտության բյուջեն Հայաստանի կազմել է մոտավորապես 400-ից մինչև 500 միլիոն դոլար։ Այսօրվա մեր բյուջեն, եթե գրանտային ծրագրերը նույնպես հաշվենք եւ համաֆինանսավորող ծրագրերը արդյունքից հետո, կազմի մոտավորապես 40 միլիոն դոլար։ Այսինքն ավելի քան 10 անգամ գիտության բյուջեն պակասել է։ Բնականաբար սա իր հետևանքները պետք է թողեր։
Այդուհանդերձ Հարությունյանն ասում է, որ վերջին տարիներին էապես շատացել են միջազգային համագործակցությամբ իրականացվող ծրագրերը, ֆինանսավորվում են գիտական գործողումներ, միջազգային գիտաժողովներ, անցկացվում են ամառային դպրոցներ, երիտասարդների համար իրականացվում են մրցույթներ և այլն։ Օրինակ 2010-ի ընթացքում ֆինանսավորված 711 ծրագրերի թեմաների ղեկավարների զգալի մասը ըստ Հարությունյանի երիտասարդ գիտնականներ են։
711 ծրագրերում թեմաների ղեկավարների 2-3% մինչև 35 տարեկան։ Այս 201 ծրագրերում, որոնք ֆինանսավորվել են, ավելի քան 250 մինչև 35 տարեկան երիտասարդներ են մասնակցում, որը բավականին լուրջ տիպ է։ Այս 250 երիտասարդներից եթե 10%-ն մնան աշխատեն Հայաստանում, ես կհամարեմ, որ մենք շատ մեծ գործ արեցինք, որովհետև դա հավելյալ աշխատավարձ է ապահովում երիտասարդ գիտնականին, նա իր բազային ծրագրը իրականացնելու համար ստանում է աշխատավարձ և նաև գրանտային ծրագրերով ստանում աշխատավարձ, այնպես որ իսկ աշխատավարձը քիչ չի, մինչև 65,000 դրամ յուրաքանչյուր թեմայում ընդգրկված երիտասարդը մոտ այդքան հավելյալ գումար է ստանում։
Պաստորեն Հարությունյանի խոսքով գիտությամբ զբաղվող երիտասարդների թվի աճ է նկատվում, իսկ հայկական աստղագիտական ընկերակցության համանախագահ Արեգ Միքայելյանը մեծ զրույցներից մեկում մտահոգություն էր հայտնել, թե գիտության ոլորտում ֆինանսական հատկացումներն այնքան աննշան են, որ դրանց մասին խոսելն ավելորդ է, հատկապես այն պարագայում, երբ այսօր գիտնականի նվազագույն աշխատավարձը 35,000 դրամ է։
Փոքր ասենք 10%, 20% ավելացում միևնույն ոչինչ չի տա, որովհետև եթե պետք է բարձ խոսենք, մեր մոտ հիմա երիտասարդ գիտաշխատող ստանում է 35,000 դրամ աշխատավարձ, ընդհանրապես 35-ը դարձնենք 40 կամ մյուս 50,000, միևնույն է, դա այն գումարը չէ, որով մենք կարողանանք երիտասարդներին գրավենք դեպի գիտությունը։ Տեղաշարժեր կան, բայց դրանք շատ չնչին են, այն մասշտաբի քայլեր չեն, որ կտրուկ փոխեն գիտության վիճակը։ Ինչպես է զարգանում առաջավոր աշխարհը և մեր տեմպերը ինչպիսին, եթե մեր տեմպերը զիջեն նրանց տեմպերին, մենք այսօր ոչ թե փորձում ենք հասնել, այլ գնալով ավելի հետ ենք մնում։
Բյուրականի աստղադիտարանի երիտասարդ աստղագետների միության անդամ Լուսինե Սարգսյանը մեզ այդ զրույցներից մեկում նշել էր, որ երիտասարդ գիտնականի համար Հայաստանում շատ լուրջ խնդիրներ կան գիտական ամսագրերում սեփական աշխատանքները տպագրելուց սկսած։
Ավելորդ է խոսել պետության աջակցության մասին, քանի որ ոչ մի աջակցություն պետությունից չկա։ Արտասահմանյան ժուրնալներում տպագրվելու համար իհարկե գումար հարկավոր է։ Դրա համար մեր երիտասարդները հիմնականում տպագրվում են մեր տեղական ժուրնալներում, որոնք այդքան էլ ընթերմելի չեն։ Գնենք, այստեղի ժուրնալները դրսում չեն կարդում։
Երիտասարդ գիտնական Արսեն Արաքելյանը ներկայացնում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը, որպեսզի կանխվի երիտասարդ գիտնականների արտահոսքը, զրուցակցիս խոսքով հարկավոր է երիտասարդ գիտական ներուժի զարգացման համար ռեսուրսներ նախատեսել։
որտեղ այս պահին ռեսուրսները հատկացվում են ինֆրաստրուկտուրայի պահպանման վրա, գիտական դպրոցների պահպանման վրա, բայց ռեսուրսները, որոնք թույլ կտան երիտասարդ գիտնական աճել, դրա վրա դեռ գումար չի հատկացվում։ Գալիս են ինստիտուտ, գալիս են ինչ-որ հաստիկների քանակությամբ եւ երիտասարդ գիտնականը, որ կրծեր գիտաշխատող է, որպեսզի նա դառնա գիտաշխատող, բացի այդ, որ պետք է փոխվի իր պաշտոն, նաեւ պետք է ինչ-որ չափով աշխատավարձը ավելանա։ Ինչի ռեսուրսներ չկան։
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Ռիվերթի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Ռիվերթին է եթերում։
Համահայկական 5-րդ խաղերն այս տարի կմեկնարկեն օգոստոսի 13-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտում։ Առայժմ մասնակցության հայտ են ներկայացրել 2214 մարզիկներ 86 քաղաքներից, անցյալ տարվա 94 քաղաքների փոխարեն, սակայն համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի խոսքով տվյալները վերջնական չեն։
Քաղաքների թիվը խաղերի սկզբին կմոտենա շուրջ 100-ի, մասնակիցների թիվը 3000-ից կանցնի, որովհետև այս պահի դրությամբ մենք նախտական հայտեր ունենք մի շարք քաղաքներից, որոնք դեռևս վերջնական չեն ամրագրել իրենց մասնակցությունը։ Իրանից սպասվող շուրջ 6 քաղաքների մասնակցություն, որտեղ ըստ նախտական հայտերի շուրջ 400-420 մասնակիցներ պիտի լինեն, բացի այդ բավականին սպասում ենք նաև եվրոպական երկրներից քաղաքների մասնակցություն։
Համահայկական խաղերի ծրագրում ընդգրկված է 10 մարզաձև՝ ֆուտբոլ, բասկետբոլ, վոլեյբոլ, մեծ թենիս, սեղանի թենիս, բադմինտոն, թեթև ատլետիկա, լող, շախմատ և մինիֆուտբոլ։ Մրցումներն անցկացվելու են պետական և մասնավոր մարզադաշտերում։ Աշխարհի 100 քաղաքներից ժամանած փյուրքահայ մարզիկները հիմնականում ոչ արհեստավարժ մրցելու են այս 10 սպորտաձևերում։
Համայնքան խաղերի անցկացման գաղափարը հիմնականում հայրենիքս դյուր երիտասարդության կապերի ամրապնդման գաղափարն է, հատկապես սպորտի միջոցով։
Կոմիտեի նախագահի խոսքով բացման և փակման արարողություններին հանդիսատեսի մուտքը մարզադաշտ լինելու է անվճար, սակայն մի քանի հեռուստաընկերություններ ստացել են ցուցադրման արտոնագիր և քաղաքացիները հնարավորություն կունենան մրցումները դիտել նաև ուղիղ հեռարձակումով։
Բացման արարողությունը երկու մասից կլինի։ Առաջին մասը սպորտային մասը, որտեղ երբ մարզիկների երթման և մրցավարների երթման արարողությունը, այնուհետև հանդիսավոր ջահի վառելու արարողությունը, որից հետո կլինի մարզական շքերթ, մասնակցեն բոլոր քաղաքների պատվիրակությունները։ Շքերթի ավարտից անմիջապես հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կհայտարարի խաղերի հանդիսավոր բացումը, դրանից հետո կլինի համերգային ծրագիր։
Խաղերի փակման արարողությունը տեղի կունենա օգոստոսի 21-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Փակումը ևս բաղկացած է երկու մասից՝ մրցանակաբաշխություն և համերգային ծրագիր։ Իշխան Զաքարյանի խոսքով այդ օրերին սպասվում է զբոսաշրջիկների մեծ հոսք Հայաստանի Հանրապետություն։
Իմ մոտավոր հաշվարկներով 8-10,000 զբոսաշրջիկներ կլինեն, մոտավորապես 3,500-4,000 տուրիստներ գալու են հարևան Իրանի Հանրապետությունից, բավականին մեծ մի քանի հարյուրի հասնող զբոսաշրջիկներ գալու են Թուրքիայից, մեր հայրենակիցները, և նաև եվրոպական մի շարք երկրներից։
Համահայկական խաղերն ունեն 12 տարվա պատմություն, 1999 թվականի օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 5-ը առաջին անգամ աշխարհի 23 երկրների 62 քաղաքների մարզական պատվիրակություններ ժամանեցին Հայաստան սպորտ բոլորի համար ծրագրի շրջանակներում։ Առաջին խաղերի ծրագրում ընդգրկված էին 7 մարզաձև, այսօրվա 10-ի փոխարեն։ Խաղերի ջահը վառվեց Գառնիի տաճարում, իսկ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանն այն մտցրեց մարզադաշտ։ Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Ռիվերթի։
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կրթության ոլորտի պատասխանատուները պարբերաբար անդրադառնում են ընդունելության քննությունների խնդրին, մտածում տարբեր մեխանիզմների մասին, որոնք թույլ կտան բուհ ընդունվել առանց քննությունների ավագ դպրոցների գնահատականների հիման վրա։ Հիմնականում շրջանառվում է արտաքին գնահատումների տարբերակը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ավագ դպրոցներում թեստային համակարգով պարբերաբար քննություններ է անցկացնում և պարզում աշակերտների գիտելիքների մակարդակը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանի խոսքով, եթե ավագ դպրոցում ուսանելու ընթացքում գոնե 4 անգամ կենտրոնի կողմից ստուգվի աշակերտների գիտելիքները, այլևս քննությունների կարիք չի լինի, սակայն կան որոշ մտավախություններ։
Մտավախությունը այն է, որ նախ այդ ամեն անգամ պետք է օբյեկտիվությունը ակնկալել քննությունների, ասենք գնացած մարդուն դու պետք է նաև կարողանաս վերահսկել, որ նա այնտեղ չմտնի զանազան գործակների մեջ եւ այլն, բայց գտեք այս կոլեկտիվ բավականին արեստավոր է դարձել եւ բավական լավ են հասկացնում քննությունների ուշները, որ այդպեսի բան չի կարող լինել։ Մյուս կողմից էլ երեխան 4 տարվա մեջ իրոք, եթե կարողանում է կտոր հասնել, ինքը նախ 3-4 տարի ստիպված է սովորել, իբ ոչ թե ասենք կրկնուսցի մոտ վերջի մի տարվա մեջ, որը արագ սովորել, արագ էլ մոռանալ։
Ըստ նրա, մեր երկրում քննությունները շատ ծանր են ընթանում, եւ անհրաժեշտ է այնպես անել, որ ընդունելությունը շատ հեշտ լինի, սովորելն ու ավարտելը դժվար։
Կարելի ասել, ամառվա այդ ամիսներին մեծ մասամբ ուշադրությունը սևեռված է այդ դաշտի վրա, որը կարծում եմ ինքան էլ արդարացված չի, որովհետեւ ի վերջո ընդամենը ընդունելությունն է, եւ երեխան եթե ուժեղա թող սովորի, եթե կարող է սովորել թող սովորի, եթե կարող չի իր համար ինքը մեկ այլ տեղ գտնի իրեն, պետք է որ թեթեվացնել մի քիչ այդ գործընթացը ընդունելության եւ ընդհանրապես այսպես սկզբունք որդ է գրվեց, սա և վարչապետի մոտ խորհրդակցության արդյունքներ, պետք է բուհական այդ չափորոշներին համապատասխան ինչ-որ պրոցեսներ անցնի և անպայման այդ հաղթահարի այդ շեմը, որպեսզի նա լիարժեք մասնակցի դար։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի համոզմամբ ամեն ինչ կախված է մեր դպրոցից, առայժմ դպրոցի վիճակը մտահոգիչ է, մինչև ավագ դպրոց չկայանա, չափահովի գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակը, ընդունելության այլ տարբերակների մասին խոսելը վաղաժամ է։
Իհարկե, իդեալական կլիներ, եթե առանց բուհ քննություններ հանձնելու միայն ավագ դպրոցի գնահատականներով դիմորդը իր ցանկացած տեղը դիմեր եւ ընդունվեր, բայց կարծում եմ, որ դեռ մեզ համար շուտ է այդպիսի համակարգ կիրառելը, կրկնում եմ, այն պարզ պատճառով, որ ավագ դպրոցը դեռ նոր է կայանում, կայացած չի։ Թե ինչպեսին կլինի մեր ավագ դպրոցը, կարծում եմ, դրանից է կախված, թե ինչպեսին կլինի ընդունելության համակարգը։ Համենայն դեպս, ուզած այդ համակարգ ինչ էլ որ լինի, ունի իր մեջ եւ դրական կետեր եւ դրական լիցքեր եւ իհարկե ունի թերություններ։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը վերջերս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ Շտեմարանի ստեղծման աշխատանքներին, մինչեւ քննարկող տարբերակներին անցնելը այն թույլ կտա ընդունելության քննությունները դարձնել առավել կանխատեսելի, դրա միջոցով ինչպես տարիներ առաջ դիմորդները հնարավորություն կունենան պարապել։
Դա նշանակում է, որ հիմնական քննական առարկաներով, որտեղ քննությունները թեստային են, կհրապարակվեն ստեղծված շտեմարաններ թեստերի, որոնք մի քանի հազար թեստեր կպարունակեն իրենց մեջ բոլոր առարկաներով։ Երեխաները, աշակերտները հնարավորություն կունենան պարապելու այդ շտեմարաններով դպրոցում, նաև դպրոցում նախ եւ առաջ, առանց կրկնուսույցի, որտեղ ամենից ձեռքի տակ է։ Սկսանով մենք նաև կրկնուսույցների կարիքն ենք եւս մեկ անգամ նվազեցնում։ Տարսապաս դու առաջադրանք այդ երեխեքին չի սպասելու քննության օրը, եւ թեստերի բովանդակության մասին խոսակցությունները կտրուկ կնվազեն, քննությունները կլինեն կանխատեսելի։
Գուրգեն Խաչատրյանն ասաց, որ շատ լավ կլինի, եթե հաջորդ տարվանից արդեն դիմորդները հնարավորություն ունենան պարապել շտեմարանով։ Տարեսկզբից գնահատման կենտրոնը մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ քննարկումներ է կազմակերպում, սակայն մասնագետներն ըստ նրա այնքան էլ ակտիվ չեն, նույնիսկ առանձին բուհերի են դիմել, խնդրել իրենց առաջարկները ներկայացնել։
Երբեմն բուհ այնպիսի բան է ուղարկում, որ հետո նայում ես, տեսնում ես ինչ-որ մետը տպագրված ուղակի հեղինակի գործից վերցրել է, պարզապես ուղարկել, կամ 3 թեստ ես ուզում, մեկը ինչ շատ թե քիչ նորմալ տեսք է, մյուս երկուսը առաջինի համարյա թե կրկնօրինակն են, բացառությամբ 2-3 հարցեր։ Այսպիսի բան է լինում, սա տհաճա, որովհետև պետք է իրոք բարեխոճի վերաբերվել, պատասխանատու լինել, վերջո հենց այդ նյութն է հիմք ծառայելու ունենալու այն շտեմարանը, որը հնարավորություն կտա մեզ հասկանալ լավ քննություն։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մնացեք մեզ հետ, Մաքս Լիբերթի աշխատանքը ձեր եթերում դեռևս չի ավարտվում, եթեր կվերադառնանք Արձագանք ռադիոկայանի գովաստային ընդմիջումից հետո։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54 40 47. Ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54 40 47. Պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260.
Խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, բայց միշտ բողոքում ես, էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ բողոքում ես.
երիտասարդական անցուդարձ,
Max Liberty,
հրատապ նորություններ, Max Liberty, լավ երաժշտություն, մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Արձագանքի եթեր վերադարձավ Կիրակնորյա Max Liberty-ին, հիշեցնեմ, որ այսօր ձեզ հետ ամփոփում ենք շաբաթը և լսում իմ գործընկերների ռեպորտաժները շաբաթվա իրադարձությունների և պատմությունների վերաբերյալ. Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը իր այս համերգաշրջանի եզրափակիչ համերգը նվիրում է երիտասարդ թավջութակահար Նարեկ Ախնազարյանի Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ընթացած Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթում տոնած հաղթանակին։ 22-ամյա թավջութակահարը մրցույթին մասնակցել էր նաև տարիներ առաջ և գրավել էր 5-րդ տեղը։ Այս անգամ, ինչպես հայտնի է, վերադարձել է առաջին մրցանակով։ Պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Էդուարդ Թոփչյանը վերջացող համերգաշրջանը Ջանը բարձր է գնահատում, նշում է, որ նվագել են հիանալի երաժիշտների հետ և ամփոփում են տաղանդավոր թավջութակահարի հետ համերգով։
Ինձ համար առանձնահատուկ մեծ ուրախություն է, որ հիմա ինքը մեր կողքն է այստեղ, ճիշտ ասած, ասեմ, որ մենք այս տարի երկու անգամ մինչև Չայկովսկու մրցույթը փորձեն կարելի իր հետ համերգ տալու, ժամանակի առումով չի հաջողվել, այսինքն չեմ ուզում մտածեք, որ անպայման Չայկովսկուց հետո ենք կանչել, դրանից առաջ էլ ինքը պետք է գար, որ չհարմարվեց տարբեր ավիտներով, ժամանակի պատճառով, ինքն էր զբաղված ֆիլհարմոնիկում էր ինչ-որ ուրիշ սոլիստ և այլն, հիմա բայց շատ հիանալի ստացվեց, որ այդ մրցույթից հետո պաստորեն Գերգիևի հետ էս նվագել կարծեմ և հաջորդը մեզ է։
Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եզրափակիչ համերգը հուլիսի 24-ին է։ Նարեկ Ախնազարյանը Հայաստանում կլինի ողջ ամառվա ընթացքում, իսկ սեպտեմբերից կվերադառնա խիտ աշխատանքային գրաֆիկին, հանդես կգա համերգներով բազմաթիվ երկրներում։ Նա վերջին երկու տարիներին ապրել և ուսանել է Բոստոնում, Միացյալ Նահանգներում, մինչ այդ ապրել է Մոսկվայում, սովորել կոնսերվատորիայում, մի քանի տարի սովորել է նաև Երևանում, Սայատնովայի անվան երաժշտական դպրոցում, ուր ստացել է թավջութակի առաջին դասերը։
Իմ կրթությունը ես շատ պարտ եմ մի քանի երաժշտական դպրոցներ ստանալու, առաջինը դա իհարկե իմ ճնաշխարհիկ դասատուն Զարա Սարգսյանը, որը ինձ սորացեց ամեն ինչ և առաջի 4-5 տարին ես իր հետ սորեցի և ինքը դրեց այն ֆունդամենտը, որը ես հիմա ունեմ, հետո իհարկե Մոս ռուսական երաժշտական դպրոցը և վերջի երկու տարիները ես շատ մեծ օգուտ ստացա ամերիկական երաժշտական դպրոցից, երկու տարի սովորելով Բոստոնում։
Նարեկը երաժիշտների ընտանիքից է, հայրը հայտնի ջութակահար Սուրեն Հախնազարյանն է, մայրը կրկին երաժիշտ Գայանե Հախնազարյանը։ Հենց Նարեկի ընտանիքն էլ ստիպել է նրան ընտրել թավջութակը, որը փաստորեն այսօր նրան դարձրել է աշխարհի ամենահեղինակավոր երաժշտական մրցույթներից մեկի առաջին դափնեկիրը։
Հայրիկս շատ ուզում էր ես ջութակահար լինել իր նման, բայց մայրիկս թավջութակը շատ սիրում և մի օր ուղղակի ինձ ձեռքից վեցրեց և տարավ գրեց Սայատնովայի դպրոց, մտվեց և թավջութակի դասարան։ Պետրաստորիչը բոլորը ուղղակի ցնցված էին, որ այդպեսի հարգելի պրոֆեսորների ընտանիքից երեխա գալիս է թավջութակի ընդունվում, որտեղ թավջութակի ուղարկում էին այն դեպքում, եթե երեխաները չէին հավաքում բալեր, ջութակի և դաշնամուրի։ Այո, իսկ այստեղ հատուկ եկավ մաման և ինձ գրեց թավջութակի դասարան, բայց ինքս ֆուտբոլը կընտրեի։
Պաստոն Թոփչյանի նման։
Չայկովսկու անվան մրցույթը Նարեկ անվանում է երաժշտական օլիմպիադա։ Թեև իր ուժերին վստահ է եղել, բայց մրցակիցներն էլ տաղանդավոր երաժիշտներ են եղել և երբեք վստահ չէր կարող ասել նախորոք, կհաղթի թե ոչ։
Իսկապես այդ մասին մտածում, որ Չայկովսկին ամենակարևոր մրցույթներից մեկն է, երևի թե թավջութակի համար ամենակարևորն է, որտեղ ջութակը և դաշնամուրը ունեն մի շարք շատ կարևոր է այդպես ճիշտ կոնկուրսներ այլ, բայց Թավջութակը Չայկովսկին ամենաբարձր մակարդակի կոնկուրսն է, ամենակարևորը։
Ինչ վերաբերում է Նարեկի եւ Ռուսաստանի պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Մար Գորենշտեյնի կոնֆլիկտին, երբ Գորենշտեյնը մրցույթի ժամանակ կայացած Թավջութակահարների փորձերին վիրավորել էր Նարեկին, չիմանալով որ փորձը հեռարձակվում է ուղիղ եթերում, Նարեկը անցած խնդիր է համարում։
Ինչ ասած, ես շատ չէի զնալ այդ թեմայի վրա կենտրոնանալ, որտեղ թե փոքր ինցիդենտ եղավ եւ այդ ինցիդենտը լավ վերջացավ։
Նանեսա Հակյան, Մաքս Լիբերթի։
Չնայած շրջանավարտների բացակայությանը, Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ դիմել է 166 դիմորդ, ընդամենը 50-ով պակաս նախորդ տարվանից։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնից տեղեկացանք, որ այս տարի մրցույթ կա միայն այս փուհում։ Մեծ պահանջարկ ունի դերասանական արվեստ մասնագիտությունը, 33 տեղի համար պայքարում է 101 դիմորդ։ Ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանն այնքան էլ գոհ չէ դիմորդների պատրաստվածությունից, սակայն խնդիրն ըստ Մազմանյանի երիտասարդները չեն, լավ սերունդ ունենք, հարցը դպրոցն է, տված կրթությունն ու բարոյական արժեքները։ Դերասանական արվեստի պահանջարկն ու մրցույթը հայկական սերիալների ազդեցությունն է։
Մենք ընտրության հնարավորություն ունենք, զբաղում ենք դրանով, կարծում եմ լավ երկու լավ փոքր կուրս այս տարի կհավաքենք դերասանական սերիալների տված էֆեկտն է, որ բոլորը ուզում են դերասան դառնան։ Մեղադրելի չի պրոֆեսիոնալ իմաստով, որտեղ մարդը խոչի գնում արգնավաճառությամբ զբաղվում, մարդը զբաղվում է իր փեշակով, սերիալների որակը, ուր իրեն աշխատացնում են, դա այլ խնդիր է, եւ մարդը հաց հանապազորյա է վաստակում, դա իմ մասնագիտությամբ մեղադրել այստեղ չի կարելի։ Ազատության հարցը, սեփական ընտրության հարցը, մարդկա գնում է դրան, մարդկա չի գնում։
Դիմորդներից 17-ամյա Նարեկ Պալեզյանն արդեն մի քանի տարի է նկարահանվում է հանրային հեռուստատեսության սերիալներում։ Հեռուստադիտողը նրան ճանաչում է որբերը եւ հեշտակների դպրոցը սերիալներից։ Նա նշեց, որ փորձը լավ է, սակայն կրթություն ստանալն անհրաժեշտություն է, եթե ընդունվի այլևս չի նկարահանվի սերիալներում։ Նա ներկայացրեց իր էտյուդը։
Գնում եմ տուն, որը բացում եմ, ծերեմ տալի, ինձ տանը չի լինում, սոված եմ լինում, աշխատանքից նոր եմ գալիս, ես իմ ձեռքով դվատեր եմ պատրաստում, դնում եմ բորուտեմ, տենց հացն եմ բերում, խալադենիկը բացում եմ, բարում, պամիդոր սենց, դնում եմ սեղանի վրա և ուզում եմ, որ գամ նստեմ, հենց նստում եմ, բորուտեմ, շունը տանում է, սս թռնում եմ շանետը վից ընգնում եմ, միայն կողերը սենց ցավում աբան, ազիմ կեր պարկում եմ տենց…
Ռեկտորը Նարեկին եւ մյուսներին նախապես տեղեկացրեց, որ բուհի կարգերը փոխվել են։ Այսուհետ ուսանողներին մինչեւ երրորդ կուրս չի թույլատրվելու բեմ բարձրանալ, լինի թատրոն թե սերիալ։
Դա ուղղակի զուտ մանկավարժական խնդիր է։ Դերասանացում պիտի անցնի կրթական process, հետո անցնի բեմ, որպեսզի չընկնի շտամպերի ու աստղային հիվանդությունների գայթակղությունների ճամփան չբռնի։
Դերասանների կուրսը ղեկավարելու է Երևանի պետական երաժշտական կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը։ Նա նշեց, որ դիմորդներից շատերը 25-ից 30 տարեկան են։ Նրա կարծիքով աղջիկները շատ ավելի հասուն եւ պատրաստված են, քան տղաները։ Քիչ չեն մարզերից դիմած երիտասարդները։ Հակոբյանն անդրադարձավ շրջաններում գործող թատրոնների վիճակին։
Լավ վիճակում չէ, եւ դա երևի թե նորմալ է, երևի թե նորմալ է, որովհետեւ չի կարող այդպես լինել, որ այսօր մեր շուկան այն լայնությունը չունի, որ եւ Երևանում շատ լավ վիճակ լինի եւ շրջաններում։ Ոչ թե բա ցավով նշում եմ այս փաստը, որ շատ տեղերում շատ լավ չէ վիճակը, թե Երևանում լավ չէ, որ մնաց շրջաններում։
Երևանի եւ մարզերի դիմորդները քննության համար պատրաստած երգերով, պարերով եւ բանաստեղծություններով փորձում էին շահել հանձնաժողովի անդամների համակրանքը։
Շատ լավ, շատ սպասելիքները շատ լավին եւ արդարացրեցին։ Լևանդրեցի էտյուդ կոչվում է Խանգարիչը, այսինքն դեպք տեղի ունեցավ հենց այդպիսի մի քանի օր առաջ։ Պատրաստվում էի քննության, տանը ես էի եւ փոքրիկ երեխան, 6 ամսական։ Ես նրան նրա համար ամեն ինչ անում էի, որ ինքը քնի, բայց ինքը անընդհատ խանգարում էր ինձ ու վերջում ինքը կեղտոտում է իմ դեմքը, ու այդպես էտյուդը վերջանում է։ Շատ եմ սիրում դերասանի գործը, որովհետեւ ես բեմի մարդ եմ, ինձ տեսում եմ միայն բեմում։
Ես բեմադրեցի էտյուդ Ժբաքսեր Վերնագրով, իմ հետ է կատարվել, ճիշտ ասած, երբ աղջիկան է սպասում տղան, գալով ձեռքով անում տղան եւ ուշադրությունը կորցնելով ընկնում է մեքենայի տակ եւ այդպես ողբերգություն ատեղ։
Հատուկ որ ասեմ մանկուց երազել եմ, չէ, ուղղակի փոքր տարիքում սիրում էի հնդկական ֆիլմերը նայել, այսպես տանը Զանավեսկայի կտորներ գտնել, որպես փաթաթել, այդպես պարել։
Հանձնաժողովը գլխավորում էր վաստակավոր դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանը։
Ասեմ, որ ես նախքան սկսել եմ քննությունները շատ թերահավատեի եւ նախքան ընդունել եմ գործերը, ինձ ասացի, որ շատ-շատերը գալիս են ներելով ֆեմբանից, որ սերիալներում ինչ-որ դերասանների հաջողություն են տեսել, ուզում են իրենք էլ իրենց կյանքում կրկնել։ Եվ ուրախություն ինձ այդպես չեղավ։ Եկան իսկապես շնորհալի շատ երիտասարդներ եւ ավելի շատ աղջիկներ։
Արմեն Մազմանյանը նշեց, որ այս տարվանից իրեն գնալու են մարզեր եւ տեղում դասավանդեն ուսանողներին։
Երբ որ Ղարաբաղցիները գալիս են Երևան կամ Գորիսեցիները կամ Ղափանցիները կամ Իրովականցի, Գենդականցի, որ իբր մայրաքաղաքային կրթություն ստանան, արդյունքում մենք դեմոգրաֆիկ կազուս ենք ունենում։ Մարդիկ մնում են այստեղ, տնավորվում են, ամուսնանում են եւ Իրովականը կամ Գենդականը կորցնում է եւս մի քաղաքացի, ինչու՞ չէ, եւս մի տաղանդավոր մարդ։ Դրա լուծումը մենք գտել ենք այսպես՝ մայրաքաղաքը տանենք դեպի ռեգիոններ, այսինքն բոլոր այն դասախոսները, որ դասավանդ անդում են Երևանի բուհում 10 օրով, 15 օրով, 20 օրով մոդուլային ամբողջական լեկցիոն շարքերով, պրակտիկ շարքերով կգնան այնտեղ կդասավանդեն։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am
Շնորհավորում ենք բոլորիս, որովհետև մենք արդեն ունենք տարբերանշան։ Սա խորհրդանշում է ծար, սարեր եւ երաժշտական էկվալայզեր է, հավասարիչ է, որը խորհրդանշում է բարձունք, եւ մենք նշանաբան այսպես ենք անվանել՝ հասիր բարձունքին, reach for the top։
Ինչու սարեր Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակությունների ղեկավար Գոհար Գասպարյանը նշեց։
Ինչպես գիտեք, մեր երկիրը սարերի երկիր է եւ ինչու՞ չէ թող այս այդ ժերով էլ տարբերվի ամբողջ երկրների միջեւ։
Եվրատեսիլ 2011-ի տարբերանշանը դեռ պաշտոնապես չէր հայտարարվել, բայց սոցիալական կայքերում ստեղծված որոշ խմբեր առաջարկել էին փոխել տարբերանշանը։ Գոհար Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Բնականաբար ճաշակին ընկեր չկա, այլ պատկերացումներ ունեն, դա նորմալ է, որովհետև կարծիքները միշտ չէ որ համընկնում են, իսկ Facebook-ում ցանկացած առիթի եւ ցանկացած հարցի շուրջ են կազմվում բողոքի էջեր, անգամ ով է դեմ, որ այս գրիչը օրինակ չգրի։
Մանկական Եվրատեսիլ դիմաց երկրների թիվն այս տարի դեռ 12-ն է։ Գոհար Գասպարյանը նշում է, որ սրանք վերջնական արդյունքներ չեն եւ հնարավոր է թիվը փոփոխվի։ Հարևան երկրներից մասնակցության հայտ են ներկայացրել Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից դեռ հայտեր չկան, սակայն Գոհար Գասպարյանը նշում է.
Անելու են ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած մասնակցի ցանկացած պատվիրակության համար ապահովենք խաղաղ, անվտանգ եւ ուրախ օրեր։
Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցների նախնական հայտերի ընդունման վերջին օրը հուլիսի 20-ն էր, նախնական տվյալներով դիմումների թիվը 50-ն է, սակայն…
Եթե չլինի պատշաճ ընտրության, միգուցե մենք երկարացնենք այդ ժամկետը։
Պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանը հավելում է.
Նաև մինչև օգոստոսի 20-ը դեռ գործում է ընդունող տանտաժողովը, դրա համար ապի առնելով մեծ մասամբ երեխաների բացակայությունը քաղաքի տեղը, մինչև օգոստոսի 20-ը այդ ժամկետը երկարացված է։
Եվրատեսիլը տեղի կունենա դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզադահլիճում։
Հստակ գիտենք, որ լինելու է վառ, գունեղ շոու, շատ կազմակերպված եւ ամենակարևոր անվտանգ, խաղաղ եւ ուրախ շոու է լինելու։ Մնացած բաները դրանք անակնկալներ են եւ դրանք ընթացիկ աշխատանքներ են, որոնց մասին բարբերաբար կտեղեկացնենք, ամ էլ ամենալավերը կթողնենք որ այդ օրը տեսնենք։ Շատերը հասկացներ ունեն դահլիճի հետ կապված, բայց ինչպես կարող է այդտեղ լինել եւ այլն, լինելով մի քանի եվրատեսիլների ներկա գտնվելով, ես վստահ կարող եմ ասել, որ մեր դահլիճը չի զիջ, ոչ մի բանով։ Պարզապես այն պետք է թեթևակի բարեկարգել, իսկ դա ընդամենը հավատացեք երևի թե 10 օրվա աշխատանք։
Ինչպիսին կլինի բեմը, արդեն նախնական պատկերացումներ կան։ Գործադիր պրոդյուսեր Լևոն Սիմոնյանը նշում է, որ տեխնիկական պատրաստվածության համար կազմվել է աշխատանքների իրականացման պլան, որը ներկայացվել է Մանկական Եվրատեսիլի կազմ կոմիտեին և արժանացել հավանության։
Տեխնիկական առումով մենք աշխատում ենք մի շարք գործընկերների հետ, որոնցից հիմնականը HDR Resources-ն է, որը որ շվեդական ընկերություն է, ու մեր հետ միասին իրականացնելու է նկարահանումների աշխատանքները։
Իսկ մեծերի Եվրատեսիլին Հայաստանը կունենա մասնակցություն թե ոչ, Գոհար Գասպարյանը նշեց։
Ինչ կապված է այնտեղի Եվրատեսիլի հետ, կարծում եմ երաշխիքներ են անհրաժեշտ, լուրջ երաշխիքներ, որպեսի մեր մասնակցությունը այնտեղ դառնա ռեալ։ Ադրբեջանի կողմից հնչել են որոշակի խոսքեր կապված անվտանգության հետ, սակայն ասեմ, որ նրանց ռազմատենչ հայտարարությունները երբեմն ես հույս չեն տվել
երաշխիքների։ Դրա համար մենք երաշխիքներ ցանկանում ենք ստանալ ոչ միայն նրանցից, այլ նաև Եվրոպական հեռարձակողների միությունից և այլ միջազգային կազմակերպություններից, որպեսզի կարողանանք մեր պատվիրակությանը պատշաճ ձևով ներկայացնել այնտեղ և անվտանգ օրեր անցկացնել։
Հասմի Գրիգորյան, Max Liberty։
Մնացեք մեզ հետ, Max Liberty աշխատանքը ձեր եթերում դեռևս չի ավարտվում, եթեր կվերադառնանք Արձագանք ռադիոկայանի գովաստային ընդմիջումից հետո։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին Արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։
գոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։ Արձագանքի եթեր վերադարձավ Կիրակնորիա Մաքս Լիբերտին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ձեզ հետ ամփոփում ենք շաբաթը եւ լսում իմ գործընկերների ռեպորտաժները շաբաթվա իրադարձությունների եւ պատմությունների վերաբերյալ։
Գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի ապրիլի 18-ի հրամանով բազային ֆինանսավորում ստացող գիտական հիմնարկներում ապրիլ-հունիս ամիսներին կոմիտեն մոնիտորինգ է իրականացրել համակարգում առկա բաց թողումները վերհանելու եւ հետագա գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով։ Ուսումնասիրություններն իրականացվել են գիտական 3 կազմակերպություններում՝ բյուջեից ֆինանսավորվող 6 ծրագրերի մասով, դրանցից 4-ը Երևանի պետական համալսարանում, 1-ը կրթության եւ գիտության նախարարության բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական ուսումնական կենտրոնում եւ մեկը բյուրականի աստղադիտարանում, գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյան։
Մոնիտորինգի ընթացքում ստուգվեցին հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացած բոլոր գիտության պետական կոմիտեի կողմից իրականացող ֆինանսավորումները, ֆինանսական միջոցների ծախսերը, տնտեսագիտական ստորաբաժանումների աշխատավարձ, տնտեսական ծախսերի այլ ծախսեր, դրանց իրականացման նպատակահարմարությունը եւ համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ուսումնասիրեցին բոլոր ծրագրերի գծով իրականացող աշխատանքային պրոցեսները, ոչ ֆինանսական ցուցանիշները, այլ թող գիտական աշխատանքների արդյունքների մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով հանդիպումներ եղավ ծրագրում ներգրաված աշխատակ
Մոնիտորինգի արդյունքում արձանագրվել են իրավական բնույթի մի շարք խախտումներ ֆինանսական միջոցների ծախսման որևէ խախտում կամ շեղում, օրինակ Երևանի պետական համալսարանում չի գրանցվել։ Ընդհանուր բնույթի խախտումները հիմնականում առկա են եղել աշխատանքային հարաբերությունների կանոնակարգմանը վերաբերող փաստաթղթերում։ Օրինակ բյուրականի աստղադիտարանում ստուգման պահին գրանցված 86 աշխատակիցներից ոչ մեկի հետ կնքված չի եղել աշխատանքային հարաբերությունները կանոնակարգող որևէ իրավական փաստաթուղթ, իսկ բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական կենտրոնում հաստիքացուցակով հաստատված 21 աշխատակիցներից 8-ի հետ աշխատանքային փոխհարաբերություններ հաստատող փաստաթղթերը բացակայել են, նշում է Սամվել Հարությունյանը։ Պարզվել է, որ բոլոր 3 կազմակերպություններում էլ հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատակիցների համար չի եղել դրույքաչափերի հաշվարկման միասնական հստակ համակարգ։ Ֆինանսական բնույթի խախտումներ գիտպետկոմը հիմնականում հայտնաբերել է բյուրականի աստղադիտարանում եւ բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական կենտրոնում։ Վերջինս կոմիտեին առհասարակ չի ներկայացրել 2011 թվականի առաջին եռամսյակի որևէ ֆինանսական հաշվետվություն, խախտելով կոմիտեի եւ կենտրոնի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի դրույթները։ Իսկ ինչ վերաբերում է աստղադիտարանին, ապա
արձանագրվել են նաև պետական բյուջեի տրամադրող միջոցների ոչ նպատակային ծախսումներ։ Համաձայն կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի համար 17 որոշմամբ հաստատված քարքի գիտական կազմակերպությունը հաշվետու ժամանակի համար պետք է ներկայացնի 900 ֆինանսավորման հայտ։ Բյուրականի աստղադիտարանի կողմից ներկայացումը եղել է նաև կրթության գիտության պետական կոմիտեի ներկայացող տարեկան հաշվետվությունները, մասնավորապես 2010 թվականի ԳԲԿ-ի կողմից հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում գործողությունների համար տրվել է ֆինանսավորում, որի մի մասը չի իրացվել եւ հաշվետվության մեջ պետք է այն արտացոլվել որպես դեպիտրական պարտքորը։
Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյան այսօր անդրադառնալով գիտպետկոմի նախագահի հնչեցրած խախտումներին նախ ասաց.
Ցավոք շատ այդպես էլ չի մացա նրանք վերադասի թույլտվությունը մեր ունեին թե չունեին։
Մեկ կոր։ Ձեզ համար վերադաս չէ։
Մեր վերադասը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունն է։
Արձանագրված ֆինանսական խախտումներն ըստ աստղադիտարանի տնօրենի արդեն շտկված են եղել հենց ստուգումների ժամանակ։ Վերջին 2 տարիներին աստղադիտարանը մասնակցելով հայ-ֆրանսիական համագործակցության ծրագրին շահել է 3 նախագիծ, որոնց գումարը ստացել է տարեվերջին դեկտեմբերին։
Իսկ մեր բյուջեն այսպես կոչված ծորաբար գայս են տարվասկզբից բավականին ուշացումով, քանի որ մեր բանկային հաշվում դրված են այն գումարները, որ եկել են այս նպատակով, մեր մոտ մենք որոշեցինք փակել մեր էլեկտրակառուցման ծախսը, քանի որ բյուջեի գումարները ուժանում են, եւ դա մարդկանց աշխատավարձ, քանի որ մեզ այսպես թեպես բյուջեն պետք է գա եւ դա պետք է վերականգնվի։ Եթե դուք տարվասկզբին միտեղ ավելցուկ ունեք, իմիջիայլոց մեղքով բյուջեն բացողների գումարը չկա, որ ծախսը փակեք, ապա բնական է թվում, որ բանկում այդ գումարները թողնելու փոխարեն կատարել այդ ծախսերը, հետո վերականգնել դա, եւ հենց դա է արվել։
Կառավարման առումով առկա խնդիրների միակ պատճառը ըստ աստղադիտարանի տնօրենի ֆինանսավորողի թերությունն է։ Իսկ առհասարակ բյուրականի աստղադիտարանի հանդեպ ունեցած պետական ուշադրությունը Հարությունյանը որակում է այսպես.
Անտարբեր բարյացքամ, չեն ասում փակվեք, բայց ասում են ապրեք ոնց ուզում եք։ Ինչու՞, անկախացումից հետո, եթե միջինում կրճատվել են ինստիտուտների աշխատակիցների թվականակները մոտավորապես 2 անգամ, որոշ ինստիտուտներ ընդհանրապես չեն կրճատվել, բյուրականի աստղադիտարանում կրճատվել է 4.7%-ական անգամ։ Եթե գիտությունը ոչնչացնում, ուրեմն առաջինը պետք է ոչնչացնենք հենց գիտչանայի մասով առավել հայտնի աշխարհում։
Նվազագույնը 36,000 դրամ աշխատավարձ ստացող աստղադիտարանի 86 աշխատակիցներից շուրջ 13-ը մինչև 33 տարեկան գիտնականներ են։ Աստղադիտարանն այսօր զբաղեցնում է 50 հեկտար տարածք, ունի 60 շինություն։ Պետության կողմից հատկացվող տարեկան գումարը կազմում է 63 միլիոն դրամ, որն ըստ Հարությունյանի հազիվ բավարարում է ընթացիկ ծախսերին։ Աշխատակիցների մի մասը 2000-ից 2001 թվականներից աշխատավարձի պարտք ունի դեռ, որը ստանալու ակնկալիք այլևս չունի։
Եղել է ամիսներով հուսանք են անջատել։ Եղել է դեպքեր, երբ որ միջև այսօր չի վճարվել 2000-2001 թվականներին 1-2 ամսվա աշխատավարձ մարդկանց։ Երդեմ գիտպետքոմը դեմ զարմանում է, թե ինչու են աստղադիտարանը շարունակում աշխատել։
Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ Արեգ Միքայելյանը նշում է, որ աստղադիտարանի գիտնականներն ամենաշատն են համագործակցում արտասահմանյան գիտնականների հետ, իսկ գիտության պետական կոմիտեի հայտարարած պետական թեմատիկ ֆինանսավորման ծրագրերից որևէ մեկը չի հատկացվել աստղադիտարանին։ Արեգ Միքայելյան.
Դրավակայությունն է, օրինակ, անսեֆ հիմնադրամի դրամաշնորհերը, այս տարի մենք 25 դրամաշնորհից ամբողջ Հայաստանի 4-ը բյուրականն է ստացել։ Նույնպես հայ-ֆրանսիական համագործակցության 10 դրամաշնորհից 3-ը բյուրականի աշխատանի խմբերն են ստացել։ Իսկ այս տարի առաջ անգամ հայտարարված գիտպետկոմի կողմից պետական թեմատիկ ֆինանսավորումը։ Ընդամենը 110-ի կարգի դրամաշնորհը հատկացվել Հայաստանում, բյուրականի աշխատանի չի կարծում քանի հատ ստացել։ 0։ Հաստատ Հայաստանի ներքին գնահատական, ասենք, բյուրականի աշխատանի 0 է, այսինքն աշխատանում կարծես չկան լավ աշխատանքներ, երբ որ միջազգային դրամաշնորհները նայելուց տեսնում ենք, թե ինչքան լուրջ տոկոս է զբաղեցնում։
Օրվա բանախոսները նշում են, որ աստղադիտարանը գիտպետկոմի հետ որևէ անհամաձայնություն չունի, բայց այն, որ այս երկու կառույցների ջրերը միառվով չեն գնում, ակնհայտ է։ Բանախոսները մտավախություն ունեն, որ տարածվող նմանօրինակ ֆինանսական խախտումների մասին լուրերը կխանգարեն Ռուսաստանի կողմից աստղադիտարանին տրամադրվող խոշոր գումարային մի ծրագրի իրականացմանը։ Բանն այն է, որ տիեզերական աղբի հայտնաբերման և արձանագրման համար Ռոսկոսմոսի կողմից Հայաստանին տրամադրվելու է խոշոր գումար, ինչի շրջանակներում կվերականգնվեն աստղադիտարանի երկու խոշոր դիտակները, ինչը ըստ տնօրենի մեր պետական գումարներով հնարավոր չէր իրականացնել։ Բացի այդ,
եթե ֆինանսական այս խախտումների մասին լուրը ռուսներին այսպես ասած չխրտազդի եւ չազդի, ապա դա կբերեր նրան, որ ռուսական բյուջեի միջոցով այն երիտասարդները, որ այսօր ընդունում են աշխատանքի, կարող են աշխատել այդտեղ, ոչ թե ուրիշ տեղ փող վաստակել, որպեսզի անեն իրենց աստղագիտությունը, այլ կատարել այն ճիշտ նույն տիպի աշխատանքներ, ինչ անհրաժեշտ աստղագիտական աշխատանք, եւ դրանով կկապվեն աստղադիտարան, այսինքն կարող են նորմալ վարձատրվել, կատարելով իրենց հիմնական աշխատանքը և կապել աստղադիտարանին։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Տղաների խոստումները, թե աստղկիչ են երկնքից, կնվիրեն իրենց սիրելին, այժմ ոչ միայն փոխաբերական, այլև ուղղակի իմաստ ունեն։ Անի Գրիգորյանը մինչև վերջերս կարծում էր, թե իր ընկերը շատ տղաների պես սիրտը շահելու համար է պարզապես այդ խոստումը տալիս, մինչև մարտի 8-ին իսկապես նվեր ստացավ իր անունով աստղ։
Առաջարկեց գնալ բյուրականի աստղադիտարան, առաջարկեց աստղադիտակով նայել աստղերին, նայում էինք, ինքան ասաց, հիշում ես, որ ես քեզ միշտ ասում էի քո համար աստղ եմ իջացնելու, անձնագիր այդ պահին ցույց տվեց, որ իմ անունով երկնքում արդեն աստղ գոյություն ունի։
Այս ծառայությունը մատուցող ընկերության մենեջեր խորհրդատու Ջուլիանա Համզոյանի խոսքով ծառայությունը գործում է արդեն 1 տարի եւ ունի 2 տարբերակ։
Առաջին տարբերակը ունի շրջանակ, որը սերտիֆիկատն է։ Այստեղ տվյալ անձնավորության անուն ազգանունն է գրանցվում, տվյալ անձնավորության աստղը, այստեղ կա ձայներից, որտեղ աստղի ձայներն են։ Իսկ մյուսը այդ ամենը չունի, ուղղակի զու քարտեզն է եւ այստեղ արդեն Սվարովսկի քարով նշված չէ աստղը, ուղղակի լրացվում է անուն ազգանունը, աստղի անունը։
Հոգեբաններն ասում են, որ նվերի միջոցով կարելի է արտահայտել այն, ինչ բառերով դժվարանում ենք հայտնել։ Եթե խոսքեր չեք գտնում ասելու ձեր սիրելին, նվիրեք խոսող ծաղիկներ։ Ձեր փոխարեն կխոսեն ծաղիկների տերևներն ու ծաղկաթերթիկները։ Որպեսզի ծաղիկը, այսպես ասած, խոսի, ծաղիկների վրա գրագրություն անող Սուսաննան ասում է, որ նրա վրա հատուկ մեթոդով պատկերում են տարբեր խոսքեր, անգամ լուսանկար։
Դա դիպչի, տատուչի, դա հենց գրվում է հատուկ շնչող ներկով, որը որ ծաղիկին հետո չի վնասում։ Շատ անգամ մետաղաները ի վիճակի չեն լինելու, ասեն, աղջիկան, ես քեզ սիրում եմ։ Կներես բառը, դժվարանում են ասեն, այդ կներես բառը գրվում է ծաղիկի վրա։ Այն դեպքում իրոք շատ է օգնում զգացմունքները արտահայտելու համար։
Սիրելին իր զգացմունքներն արտահայտելու համար այս մեթոդին է դիմել Արմեն Գլնազարյանը։
Գնել եմ ծաղիկ, ծաղկի վրա իրեն գրեցին այն անձի անունը, ում որ ես նվիրում եի այն։ Շատ ստացվեց գեղեցիկ եւ կարելի ասել ռոմանտիկ։ Քանի որ դա Հայաստանում նորություն էր, հետաքրքիր էֆեկտ ունեցավ։
Տարվա ընթացքում տարբեր տոները առիթ են դրսևորելու վերաբերմունքը դիմացինի նկատմամբ։ Այդպես էլ Մարիամ Պետրոսյանը Սուրբ Վալենտինի օրվա կապակցությամբ իր ընկերոջը Հայկ Վարդանյանին նվիրել է բաժակ «Անակնկալ»։
Բաժակի վրա պատկերված ենք ես եւ ընկերուհիս, երբ որ իր մեջ տաք ջուր են լցնում, ինքը չեմ կարող ասեմ, թե ինչ երևույթներ է ազդեցության տակ, դառնում է թափանցիկ, այդ նկարը երևում է։ Իսկ երբ որ արդեն ջուրը իր մեջ է դատարկվում ու ինքը ընդունում է ութի ջերմաստիճանը, վերանում է նկարը։ Կամ շատ քիչ է երևում։
Այս ծառայությունը տրամադրող խանութի աշխատող Վիոլա Վիրաբյանի խոսքով բաժակները ներգրվում են արտասահմանից, սակայն շուտով նման տեխնոլոգիա կկիրառվի Հայաստանում այլ տեսակի նվերներ պատրաստելու համար։
Վարձի վրա դա եւս նորություն է։ Որպեսի տանը ունենալ իրենց նկարով վարձ, բաժակ, շուտով կունենանք արդեն կրիստալի վրա։ Կրիստալի վրա տպագրվում է նկարը, շատ գեղեցիկ է նայվում։
Դա արդեն Հայաստանում է։
Արդեն Հայաստանում, այո։
Տարբեր ժամանակաշրջաններում գեղեցիկ էին համարվում տարբեր նվերները։ Ընդունված նվերների կողքին կային արտասովորները։ Օրինակ Մարկ Անտոնիոսը Կլեոպատրային նվիրել է ամենամեծ եւ գեղեցիկ մարգարիտը։ Նկարիչ Վան Գոգը հասարակաստանկին Ռոշելին տվել է իր կտրած ականջը, իսկ ահա Գյոթեի հերոս Ֆաուստն իր հոգին է նվիրել հանուն սիրո։ Մեր օրերում ապրող Արուսիկ Մուրադյանի ընկերն էլ հանուն նրա մեծ հրավառություն է կազմակերպել։
Կես գիշեր էր արդեն, որ օրը պետք է փոխվեր, ինձ ընձան օրը։ Ինքը զանգեց ինձ, կանչեց լուսամուտի մոտ, վարեմ աղթանքներ ասեց, ու ասեց այս նվերը ես համար, ու սկսվեց շատ գեղեցիկ հրավառություն մեր բակում։
Սիրային երգերում, բանաստեղծություններում սիրո ուշքնությունը ցույց տալու համար հերոսներն ասում են, թե սիրո ծայրվում են։ Գուցե նույն նպատակով է Էմմա Մուրադյանի երկրպագուն նման անակնկալ մատուցել։
Մարտի 8-ին իմ սիրած էակը մեր պատանի տակ վարվող մոմերով գրել էր ես քեզ սիրում եմ, ու դանդա կենթանի երաժշտություններ դրսում։ Մենք նստեցինք վարվող մոմերի կողքին ու վայելեցինք այդ պահը երաժշտությունը, կիսախավար մթնոլորտը։
Ինչ էլ նվիրեն սիրահարները միմյանց, ինչ մեծություն եւ առանձնահատկություն ունենան նվերները, զրուցակիցները խոստովանում են, որ նվերը ջերմացնում է հարաբերությունները եւ պարզապես հաճելի է։
Նվերից չէ կախված, ճիշտ ամեն հարաբերությունը դրանից հետո ավելի ջերմացան, ու ինձ թվում է, որ դա մի կողմից ուշադրություն է աղջիկան, բոլոր աղջիկներն էլ կցանկանային, որ իրենց այդպիսի անսպասելի նվերներ անեին։
Շատ ուրախ էի ու անսպասելի էր, զգացի, որ ավելի շատ եմ իրեն սիրում, ավելի ուշադիր է ինքը դարձել։
Շատ երջանիկ եմ ու շատ լավ եմ զգում, որ ես այդքան սիրված եմ իր կողմից։ Չէի սպասում, որ տղան այդքան կարա ռոմանտիկ լինի ու տես նվեր մատուցի աղջիկան։
Գայանե Ավաքյան, Մաքսի Բերթիի համար։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։
Ավարտվում է Մաքս Լիբերթին 2 օրը, սկսեք ձեր աշխատանքային շաբաթը մեզ հետ։ Տեղեկացեք նորություններին, իրադարձություններին եւ ձեզ հետաքրքրող կարևոր թեմաներին Մաքսի եթերում։ Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Մաքս, Մաքս, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Come here, baby.
Wake me up inside, baby. I'm still a baby.
have a home, longing to roam. I have to find you, I have to meet you. I want